Areena.
Tämän kirjan työprosessi oli 95% ajattelemista. En tiennyt, miten jatkaa, koska mulla ei ollut vastauksia löytyneenä vielä kysymyksiin, niin uudestaan ja uudestaan vaan jauhoin uusiksi näitä valmiita lukuja ja etenkin niiden dialogia jauhoin ja jauhoin kymmeniä ja kymmeniä kertoja.
Tuomo Pirttimaa, lukisitko Lyijykausi salametsästäjä elämä romaanistasi alusta pienen otteen?
Pyöreäkulmainen linja-auto lähti hidastamaan valtatiellä kauan ennen risteystä. Marraslahti, kuljettaja huusi taakseen. Tunsi jänteiden rutina ja nivelten napseen ja itsensä vanhaksi. Kuljettajalla oli pitkänmallinen pää ja vedellä taakse kammatut hiukset. Perävoliisi, ilmajarrut sihahtelivat ja auto rullasi pysäkille. Kajaaniin oli vielä matkaa. Kesän ensimmäinen hellepäivä. Linja-autossa oli kuuma. Katon ikkunat tuli nostettu auki ja kun ajoviima loppui, ilma jäi seisomaan. Auton sisäpeili näytti kuljettajalle käytävän takapenkkeihin asti. Siellä makasi kaksi mustavalkoista koiraa. Pannoista roikkui paalina ruistuimen jalkaan.
Lyijykausi romaani kertoo siis oikeasti eläneestä eräkirjailija Unto Eek-nimisestä miehestä. 1934 syntynyt Unto on kovia kokenut mies, joka kasvoi ilman vanhempia ensin sijoituslapsena ja sitten kasvatuslaitoksessa. Ja kiltistä pojasta tulee kovapintainen mies, koska se on ainoa tapa selviytyä maailmassa, jossa kasvatuslaitoksen johtajakin pieksää lasta vuosien mittaan, eikä kasvuympäristössä ole muutenkaan mitään turvaa, vaan ainoastaan erilaisia uhkia ja rangaistuksia. 280 sivun mittainen romaani ei kuitenkaan ole mikään perinteinen kasvutarina tai kuvaus kirjailijaksi päätymisestä, vaan hyvin monipolvinen, paljon huumoria, tilannekomiikkaa, elämänmakuisia sivuhenkilöitä, Unto herkkää puolta, sotien jälkeisen Pohjois-Suomen Salla erämaita, perhe-elämää ja ainakin minulle Unton tapauksessa hyvin ymmärrettävää salametsästystä ja ahkeran miehen työraadantaa sisältävä kaunokirjallinen kuvaus siitä, millaista elämää Lapissa köyhissä olosuhteissa on varmaankin ollut ja kuinka Unto Eek siitä kaikesta selviytyy sitten ihan vanhaksi mieheksi asti. Kirjailija Tuomo Pirttimaa, miten löysit Unto Eekin romaanin aiheeksi? Hän on siis oikeasti ollut olemassa, mutta kuinka hän päätyi kaunokirjallisen romaanin päähenkilöksi?
Minä tapasin Kajaanin eteläpuolella vanhan herrasmiehen, joka kertoi minulle kuin suurin piirtein kuin elokuvan kohtauksen tämän, miten hänen luokseen töihin saapuu vankilasta vapautunut mies, jonka koko omaisuus mahtuu reppuun. Sen lisäksi hänellä on paalinaruissa kaksi Karjalan karhukoiraa. Hän laskeutuu niiden kanssa linja-autosta alas. Päällä on kauhtunut anorakki, jonka huppu on ommeltu kiinni selkeä sen takia, että niin siellä on parempi kuljettaa revolveria. Tämä kohtaus, jonka hän suorastaan valmiiksi kertoi minulle, oli niin voimakas, että enhän minä vielä sitä siinä vaiheessa ymmärtänyt, mutta kun siltä reissulta palasin kotiin ja kerroin vaimolleni tämän kohtauksen, niin hän sanoi suoraan, että sinun pitää kirjoittaa Unto Eekistä romaani. Mä vastasin siihen luonnollisesti niin kuin kaikkein yllättäviin hyviin ehdotuksiin. Mä vastaan, että ei. Että eihän se onnistu, että Untohan on itse kirjoittanut jo elämänsä ja tehnyt. Ja sillä kirjoittamisella suomalaisen eräkirjallisuuden aika lailla mylläsi uuteen uskoon. Muutaman päivän ja yön mietin, niin tajusin, että onhan siellä nyt aika lailla kertomatonta ja varsinkin pitäisi löytää vastaus siihen kysymykseen, miksi. Miksi hänen elämänsä meni niin pieleen? Miksi se alkoholismi ja syrjäytyminen ja perhehelvetti, joka on hänen elämänsä ratkaisevia asioita, joka johti sitten siihen, että tila meni pakkohuutokauppaan ja loppujen lopuksi hirviö- ja salametsästys oli viimeinen ja ainoa jäljelle jäänyt elinkeino irtolaiselle. Ja minä lähdin etsimään sitä vastausta. Uhkarohkeasti luotin, että se löytyy se vastaus, ja niin se oikeastaan löytyikin.
Minkälaista taustatyötä teit vuonna 1934-2019 eläneen Unto Eekin taustojen löytämiseksi, että sieltä löytyy myös romaaniainekset?
Joo, kirjoitettua materiaaliahan hänen itse kirjoittamansa lisäksi oli hyvin vähän. Ja oikeastaan kaikki, mitä paperilla hänestä oli, niin olikin poliisikuulusteluja ja käräjäpöytäkirjoja, joiden tilaaminen nyt oli sitten ensimmäinen asia. Ja siinähän se tuntui jo seinä nousevan vastaan, että sieltä paljastui niin epämiellyttävä ihminen, että tuntui hyvin hankalalta kirjoittaa. Niiden perusteella ei saanut omaa myötätuntoa hänen taakseen, mutta sitten keräsin rohkeuteni ja otin yhteyttä hänen 4 elossa olevaan lapseensa, joista 2 oli halukas keskustelemaan ja kertomaan minulle, ja se ratkaisi asian. Tapasin 2 hyvin avointa ihmistä, jotka olivat sopusoinnussa itsensä kanssa ja antaneet isälleen anteeksi tämän teot. Ymmärsivät häntä. Se ratkaisi, että se eteen noussut seinä poistui, ja minäkin sain ymmärryksen ja myötätunnon kirjoittaa hänestä.
Tuomo Pirttimaa, olet ennen Lyykautta kirjoittanut 3 kirjaa. Esikoisromani Hete, sitten Tirri ja 3. 2 Kärpästä. Mikä oli Lyykauden kirjoittamisessa kaikista antoisinta tai kiinnostavinta, hauskinta?
Se oli hyppy uuteen ja selvästikin seuraava askel kirjailijauralla. En tiedä, mikä siinä erityisen hauskaa tai antoisaa oli. Suurimman osan kirjoittamisesta mä ajattelin, että olen tekemässä tässä täydellistä kirjallista itsemurhaa. Kirjoittamassa viimeistä romaaniaani ihmisestä, josta ajattelin, että ei kukaan halua tietää, että tämä on paikallinen aihe. Täysin epäsopiva tähän aikaan. Ei minkäänlaista tendenssiä tässä hommassa, mutta tajusin, että tämä pitää tehdä ja jääkööt vaikka viimeiseksi kirjaksi. Mutta sitten kun tämä valmistui, niin minä ymmärsin, että minähän olen kirjoittanut täysin universaalin tarinan rajaseudun ihmisestä, joka aikakausien murroksessa ottaa oikeuden omiin käsiinsä.
Lyijykausi kattaa siis kehnot kortit elämässään saaneen Unto Eekin koko elämänkaari, mutta keskittyy pääasiassa hänen 1980-luvun alkupuoleen, kun Unto alle 50-vuotiaana kovassa kunnossa olevan, mutta ahdistunut aika ajoin viinan viemäksi joutuva mies, 5 lapsen isä ja katkera ympäristölleen siitä, mitä elämä on mennyt, menee töihin vankilasta vapauduttua. Alussa Untoon pääsee tutustumaan, kun hän saapuu 2 veljeksen maatilalle turvesuotyömaalle ja käy ilmi, että Unto on juuri istunut lyhyen 4 kuukauden tuomion salametsästyksestä ja avioeron myötä menettänyt yhteyden lapsiinsa. Ja Unto elinkeinona ovat siis turvesuotyömaan lisäksi muut fyysiset työt aiemmin rajavartijana, mutta siitä potkut saaneena jäljellä on lakanpoiminta syksyisin tai muu vastaava, ja mitään vakituista työtä ei ole tarjolla, ja vaikka olisinkin, niin viinajuonti sen kyllä sitten lopettaa ennemmin tai myöhemmin. Kun luin Unto Eekin tarinaa, niin luin kaunokirjan hyvin toteavaa, ei selittävää lausetta. En osaa sanoa vieläkään, mikä on ollut totta ja mikä ei, eikä sillä tietysti ole väliäkään. Niin tutustuin ensin vaarallisen oloiseen mieheen, jolla todellakin on revolveri mukana aina ja jokin katkera salaisuus sisällään. Ja sitten kun aikaa ja sivuja meni, niin huomasin viettäväni aikaa huumorintajuisen herkän, vaikkakin vähän sulkeutuneen erämiehen ja kovan työntekijän kanssa. Niin ymmärsin pikkuhiljaa, että hirvien salametsästyskin on Untolle tietyn tyyppinen vastalause epäreilulle yhteiskunnalle ja lähes ainoita tapoja saada ruokaa ja rahaa sitten laitonta hirvenlihaa myymällä. Niin mikä oli tarinassa sitten se, mistä päätit, että teet kaunokirjallisen osuuden, ja mikä on sitä Unto Eekin tarinaa? Koska minä ainakin luin ihan puhtaan kaunokirjan. Tuomo Pirttimaa, kirjailija, hymyilyttää.
En mä osaa sinänsä edes eritellä noita asioita. No oikeastaan ymmärsin sen vasta jälkeenpäin, että ainoastaan fiktiota kirjoittamalla mä saan irti totuuden. Jos tämä kirja perustus pelkästään faktoihin, niin tämä olisi huomattavasti vähemmän tosi. Sieltä jäisi puuttumaan oikeastaan kaikki oleellinen.
Tarinassa on paljon luottokuvauksia eläimiä, metsästyksen lisäksi on koiria ja jopa korppeja. Tarina sisältää joitain hienoja maagisen realismin elementtejä, esimerkiksi juuri korppien kohdalla. Miten maaginen realismi tuli mukaan?
Sitä on miettinyt nyt kirjan valmistuttua itsekin, ja ehkä vähän hämmästynytkin siitä, että se oli täysin luonnollinen valinta. Ja jotenkin se liittyy siihen, että kun on yksin erämaassa useita vuorokausia peräkkäin, niin ainakin minulla väkisinkin siihen kaikkeen siellä olemiseen hiipii semmoinen animismi mukaan. Alkaa nähdä asioita, joita ei ole aikaisemmin nähnyt, kääntää katseen pois itsestään ja huomaa itsensä aika pieneksi osaseksi.
280 sivua Lyijykaudessa sisältää paljon huumoria. On tahatonta komiikkaa, jolle ei välttämättä kaikki naura. Itse repesi ääneen monta kertaa. Sivuhenkilöt ovat kuin Lassilan tulitikkuja lainaamassa tai Ludvig Holmbergin Jeppe Niilonpojan näytelmästä, kun Jeppe juo. Tai vaikka sitten Aleksis Kiveen veljesten juopottelukohtauksista ja muutenkin elämän suuntaa etsiviä henkilöitä on tämä kirja täynnä. Kun joku oikeasti juo paljon, niin se on aina tragedia, mutta fiktiossa se on minua aina naurattanut, se juoppoporukan tai yksilönkin mahdoton sekoilu viinan kanssa. Ja tähän liittyen Lyijykaudessa ensin on metsästykseen liittyvä henkiolento Hirvenpää, joka on unto juttukaveri, mitä tulee erämaihin. Ja sitten on viinapiru, mitä tulee unton suhteeseen alkoholiin. Niin mistä löysit Hirvenpään ja viinapirun loistavat unto ja hänen elämänsä syväluotavat olennot, jotka valottavat sitten lukijallekin unton persoona ja tarinaa, jotka ovat ikään kuin hänen alter egojaan, mutta kuitenkin sitten hänestä itsestään irrallaan olevia hahmoja?
Viinapiruhan tulee, sehän on myös täysin luonnollista, että totta kai se tulee istumaan olkapäälle tai traktoriohjaamoin. On välillä vaaksan mittainen pikkuukko ja välillä niin suuri, että joutuu köyristymään, että mahtuu tuu huoneeseen. On välillä kiinteää olomuotoa ja välillä savua ja värinää. Ja juttelee untolle ja viinapirussa on oleellista, että hän on hyvin huolestunut untosta ja vannoo haluamansa vain tämän parasta. Hirvenpää sitten, jonka kanssa unto käy keskustelua, ja sehän liittyy siihen, että untohan on, hän on vaistonvarainen metsästäjä. Sillä tavalla se ehkä on parhaiten selvitettävissä. Hän, niin kuin jokainen ihminen, joka tarpeeksi sitä hommaa tekee, niin alkaa ymmärtää ja tietää ja nähdä etukäteen, että mitä tulee tapahtumaan. Vaikkapa kun hirvi on koiran haukussa, niin on joskus tulee hetkiä siellä tietää, että näin tämä menee, tuonne tämä päättyy. Ja minä laittoin untolle tämmöisen neuvonantajan kuin Hirvenpää. Ja sehän tuli, että tämän kirjoittamisen aikana Kuusamossa tehtiin tämä sensaatiomainen arkeologinen löytö. Kuusamon Hirvenpää, 4000 vuotta vanha kaunis taideteos, huolella tehty, jonka tekijöinä on kulttuuri, josta me emme tiedä yhtään mitään.
Kun kirjoitit Lyijykautta, niin mietitkö, kenelle sitä kirjoitat, kuka sen lukee ja mitä hän ajattelee? Oliko tällaisella mahdollisesti vaikutusta, että minkälainen kaunokirja siitä syntyy? Ja toinen kysymys tähän liittyen, oletko miettinyt, mitä oikea Unto Eek sanoisi, jos hän Lyijykauden, vaikkapa nyt sitten maagisen realismin nimissä, olisi liuskalta lukenut kuolemanverhonkin takaa työpöytäsi vieressä yöllä istuen, kun sitä kirjoitit?
Minä kirjoitan kirjat itselleni. Se on ehkä ainoa vastaus tuohon kysymykseen. Mitä Unto olisi tästä sanonut? Siihen ehkä lähimmillään vastasi eräs hänen lapsistaan, joka totesi valmiin käsikirjoituksen luettuaan, että isä olisi pitänyt tästä kirjasta.
Unto Eek syntyi siis 1934, oli 10-vuotias, kun jatkosota loppui. 50-luvun puolivälissä täytti 20 ja 1974 Kekkosen YYA Suomessa sitten 40, esikoiskirja 8-4-50-vuotiaana. Ja hänen elämänkaarensa kautta muistin itse 1968 syntyneenä hyvin elävästi esimerkiksi 1970-luvun, kun siitä tässä kirjassa Unton elämästä kerrotaan, sen Suomen huoltoasemineen, kylmine tiloineen ja niiltä usein Ruotsiin lähteneen ihmisineen, Suomi, jota ei enää ole. Ja Unto Eek miettii romaanissa, että hän syntyi liian myöhään, että hänen kaltaisilleen miehille ei ole enää käyttöä 1970-luvulla eikä myöhemminkään. Hän ajattelee, että 100 vuotta aiemmin hänellä olisi vielä ollut paikka maailmassa, ja tämä oli minusta ihan Leo Tolstoi-tason havainto romaanihenkilöltä itsestään. Kuinka sinä sait nämä eri vuosikymmenet niin eläviksi, että Unto Eek on niissä kuin elokuvassa vaatteineen, autoineen, töineen, vähine tavaroineen niin Itä-Lapissa, Sallassa kuin sitten vaikka kirjailija-alkuna Helsingissäkin, niin mistä löysit ajan tunnusmerkit? Onkohan kirjailija lukenut aikakausilehtiä vai miten tavoitat eri vuosikymmenet?
No näistä 70- ja 80-luvuista, mistä nyt on omaa lapsen ja nuoren kokemusta, niin kyllä varmaan sinullakin on semmoinen tietynlainen tunne, kun ajattelet niitä ja nimenomaan tätä maailmaa, jota ei enää ole, niin kuin sanoit, niin sen tunteen minä olen kirjoittanut niihin aikaisemmat vuosikymmenet, Tuntsan nokisavoitet ja vastaavat, niin kuitenkin niin paljon on ollut tekemisissä ihmisten kanssa ja kuunnellut niitä juttuja, että kyllä niistäkin saa kiinni. Eikä se maailma verrattuna sinne 70-luvulle, niin oikeastaan 50-luvulla tai 60-luvulla niin ratkaisevasti ollut erilainen. Että nythän me olemme toisella planeetalla verrattuna niihin aikoihin, kun sinä ja minä olemme olleet lapsia. Mutta ylipäätään tässä kirjassa hyvin voimakkaasti mulla on se tunne, että taustatyöt on elämän mittaiset. Ja kyllä se varmasti näkyykin lopputuloksessa.
Kun tutustuit Unto-elämään, kuten kirjan liepeessä kerrot ja haastattelit hänen lapsiaan ja teit muita taustatyötä, niin jäikö sinua vaivaamaan jokin seikka hänen elämästään ja päätyikö se sitten romaaniin jollain tavalla selkeämpänä? Kirjoititko ikään kuin ehjäksi ehkä tunteen puolella Unto Eekin elämän?
Noin, voisi ehkä sanoa, että se ajoi eteenpäin koko ajan sen perustavaa laatua olevan kysymyksen, eli miksi? Miksi hänen elämänsä niin rankasti epäonnistui monella osa-alueella? Ja yksi vastaus oli, että hän siis oli selkeästi ihminen, joka oli syntynyt väärään aikakauteen. Kaikki, mitä hän aloitti tekemään, muuttui saman tien tarpeettomaksi. Että oli se pienviljelijä, asutustilallinen tai metsuri tai savottatyöntekijä. Kaikki katosi, tällainen erätalonpoja, elämänmuoto katosi, muuttui tarpeettomaksi. Mutta sitten siellä oli myös tämä perhehelvetti, joka sitten sillä hänen alkoholismillaan ei ainakaan helpottunut, niin vastausta, mistä siinä oikein oli kysymys, niin senkin minä mielestäni löysin vähän toista vuotta tätä kirjoitettua, mutta se, että mikä on vastaus siihen kysymykseen, niin siihen sanoo, että lukekaa se kirja.
Montako kertaa muuten kirjoitit puhtaaksi?
Sitä on täysin mahdotonta sanoa, kun tämän kirjan työprosessi oli 95% ajattelemista. En tiennyt, miten jatkaa, koska mulla ei ollut vastauksia löytyneenä vielä kysymyksiin, niin uudestaan ja uudestaan vaan jauhoin uusiksi näitä valmiita lukuja ja etenkin niiden dialogia jauhoin kymmeniä ja kymmeniä kertoja. Luin ääneen, muuttelin ja poistin ylimääräisiä sanoja ja poistin adjektiiveja ja kymmeniä ja kymmeniä kertoja on varmaankin joissakin luvuissa se vastaus.
Unto Eek kirjoitti eläessään 4 kirjaa poikkeuksellista eräkirjallisuutta ja esikoisromaani Hirventappopaikka ilmestyi siis 1984, kun Eek oli 50-vuotias. Ja kirjailija Tuomo Pirttimaa, olet tietysti Eekin tuotannot lukenut ja Lyijykausi kertoo myös siitä, kuinka Eek löytää itsestään kirjailija ja murtautuu ulos omasta ympäristöstä. Ja siitä miesmallista, jossa ei taidetta tehdä eikä omaa herkkää minää minnekään näytetä, ei edes omalle itselleen. Niin jos ja kun nyt Lyijykauden lukemisen jälkeen minun laillani jollain tekee mieli lukea Unto Eekin tuotantoa, niin mistä kannattaa aloittaa?
Kyllä se on se Hirventappopaikka, mikä hänen tuotantonsa ehdoton huippu on. Siinä on hänen tarinansa tiivistettynä todella tiiviksi ja kirkkaaksi. Sen kirjan kirjoittamisen motiivihan hänellä oli yksiselitteisesti kosto. Näin hän se ilmoitti. Se oli kosto yhteiskunnalle ja valtiolle, kolonialistiselle Suomelle, joka oli tuhonnut sen koko elämänpiirin, missä hän olisi voinut menestyä eri ajassa ja eri olosuhteissa.
Lyijykauden kansikuva hätkähdyttävä. mustavalkoinen valokuva, jossa lähikuvassa tympääntyneen näköinen tylyoloinen mies katsoo kameraan ja hyvin vaikuttava kuva, mutta myös vähän pelottava oloinen. Ja minulle mieleen tuli 1970-luvun elokuva tähti toiminnan mies Charles Bronson. Kun katsot tätä kuvaa nyt Unto Eekistä romaanin kirjoittamisen jälkeen, niin millaisen miehen näet kannessa?
Minä näen siinä ensinnäkin täsmälleen sen ikäisen miehen, mikä minä olen nyt. Kipeästi tunnen, että toisella meistä on ollut kaikkea liikaa.
Kirjan liepeessä kerrot, että tapasit Unto Eekin yhden kerran, niin millainen tuo tapaaminen oli?
Se tapahtui vuonna 2011, eli 13 vuotta ennen kuin tiesin, että tulen kirjoittamaan hänestä kirjan. Silloin yritin saada häneltä haastattelun ja tehdä hänestä henkilöjutun, mutta se epäonnistui. Puhelimessa sain luvan tulla juttelemaan, mutta siellä oli hyvin harvasanainen mies, jolla ei ehkä ollut enää ollut lääkitys kohdallaan. Näin minä ajattelin ja muutenkin ehkä oli alkoholi tehnyt jo peruuttamatonta tuhoa hänen päässään, mutta mulla oli mukana oma Karjalan karhu koirani auton perällä, jonka hän pyysi ottamaan sinne pieneen palvelutalon yksiöön. Hän katteli muutaman minuutin minun suometar-nimistä koiraa, todella itsetietoista narttua, ja totesi, että tuo on hyvä hermoinen koira. Ja kun mä 10 vuotta myöhemmin hautasin tämän elämäni koiran, niin totesin, että se Unton tiivistys silloin jo nuoresta vuodenikäisestä koirasta oli täydellinen. Kyllä hänellä oli todellista silmää koirille ja Karjalan karhukoirille erityisesti.
Jos nyt, kun tunnet Unto elämän tarinan niin hyvin ja tällä pohjalla, että hän on myös tässä fiktiivinen henkilö, niin pääsisit kysymään häneltä jotain hänen elämästään, niin mitä kysyisit?
Kysyisin, että milloin elämässään hän oli onnellinen.
Kirjailija Tuomo Pirttimaa, joko tiedät, mitä aiot kirjoittaa seuraavaksi?
Suurin piirtein tiedän, mutta no, tämän kirjoittaminen veti takin niin tyhjäksi, että nyt en kyllä kiirehdi ainakaan siihen seuraavaan hommaan.
Luomiskertomus saa ensi viikolla uuden nimen ja areenakuvan. Vastedes luomiskertomus on kirjani tarina. Myös kirjani tarinassa kirjailijat ja suomentajat kertovat kirjan synnystä. Areenasta löydät kirjani tarinan samalta sivulta kuin jo siellä olevat luomiskertomuksetkin. Entä mitä kirjoja sinä haluaisit käsiteltävän kirjani tarinassa? Kerro mielipiteesi. Löydät kommentointiboksin Yle Areenan mobiilisovelluksesta. Paina samalla myös sydäntä, niin kirjallisuusohjelma löytyy sinun omalta listaltasi Yle Areenasta. Kellonkuvaa painamalla saat aina tiedon uusista jaksoista.